หลักคำสอนเขาที่ท่านใช้กันมาสร้างบุญสร้างกุศลคู่กันถ้าว่าจะแปลอย่างนี้ก็เป็นความหมายมันต่างกันอยู่หน่อยนึงสร้างบุญทำบุญก็เหมือนกับให้ทานนะครับสีสร้างกุศลก็หมายถึงภาวนาภาวนากับอันถ้าแปลเอาความหมายง่ายแปลว่าเราทำให้ใจเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงไม่ใช่อื่นใดให้ใจรู้จริงเห็นจริงถ้าใจยังไม่รู้จริงเห็นจริงมันก็ติดมันก็คล้องอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าพิจารณาปัจจัยการเมื่อพระองค์มาตรัสรู้แล้วก็รู้เสวยวิมุตติไม่ใช่พอตรัสรู้พอใจได้สมาธิได้ญาณสามแล้วญาณสามมาถึงปุเพนิพพานสัจญาณอยู่ตัวปัจจานญาณและอาสวะขยานอันนี้ตอนใกล้รุ่งปฏิมายามของพิจารณาปัจจัยการปัจจัยการนะคือตัวพิจารณาญาณตั้งปัญหาขึ้นมาทำไมมนุษย์ทั้งหลายจึงมีแก่มีเจ็บไข้และป่วยและตายจึงมีความโศกเศร้าโศกกาปริเทวนาการร้องไห้น้ำตาไหลทำไมจึงมีอย่างนั้นนี่ปัญหาที่ท่านยกขึ้นมาเอาง่ายๆก็หมายความว่าทำไมมนุษย์ทั้งหลายจึงแก่จึงเจ็บไข้จึงตายก็เมื่อมันแก่มันเจ็บมันตายแล้วมันก็ต้องมีร้องไห้คำควรอย่างธรรมดานะแล้วก็นี่เป็นการนึกพิจารณาถามปัญหาถามด้วยกำลังสมาธิเมื่อพระพุทธเจ้าทำใจของพระองค์ให้สงบระงับเป็นสมาธิแล้วก็ตั้งปัญหาขึ้นมาว่าทำไมมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่จึงมีแก่เจ็บตายกันส่วนมีโสกาเทวนานอันนั้นมันเป็นผลแล้วล่ะนี่ว่าจะเพราะแก่เจ็บตายกันแล้วกันทำไมจึงมีแก่เจ็บตายในปัญหาแค่นี้ต้องใช้พลังแห่งความสงบนั้นเพียรนะก็ได้ปัญหาขึ้นมาก็ได้คำตอบเพราะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายนั้นมีรูปร่างกายมีรูปร่างกายมีขันห้านั่นแหละเป็นชายเป็นหญิงก็มีขันห้าสัตว์เดรัจฉานก็มีขันห้าเมื่อมันมีขันห้าแล้วอาจจะว่าเมื่อมันมีรูปร่างกายกันแล้วมันก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บไข้หรือป่วยก็ต้องตายรวมคนแล้วก็มาเกิดขึ้นมามีรูปร่างกายนี้มันจึงมีแก่จึงมีเจ็บไข้จะป่วยแล้วก็ตายถ้าไม่มีรูปร่างกายเงี้ยมันก็ไม่มีอันที่จะแก่ที่จะเจ็บไข้จะป่วยจะตายแต่มนุษย์ทั้งหลายนะชอบเกิดไม่ชอบตายเพราะไม่รู้ความหมายเขาว่าความจริงนะความเกิดขึ้นปรากฏขึ้นแห่งรูปขันธ์เนี่ยมันยิ่งเป็นทุกข์นักกว่าตายเนี่ยพุทธเจ้าได้ปัญหาได้คำตอบขึ้นมาเพราะว่ามีรูปร่างกายทำไมจึงมีรูปร่างกายรูปร่างกายนี่มันเป็นขันห้าม มาเกิดใจนะมาเกิดอาศัยขันห้าอาศัยรูปร่างกายนี้รวมแล้วก็ใจนะมาอาศัยรูปร่างกายนี้มาเกิดอาศัยรูปร่างกายนี้มันจึงแก่เจ็บตายคราวนี้ก็ซ้อนปัญหาเข้าไปทำไมจึงมาเกิดเป็นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีปัญหาตัวนี้ละเอียดลงไปทำไมจึงมาเกิดเป็นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ได้คำตอบว่าที่มาเกิดนั่นน่ะที่มาเกิดอาศัยขันธ์ห้านั่นอย่างว่าใจของพวกเราเอาใจของพวกเราก็แล้วที่มาเกิดอาศัยรูปร่างกายนี้เพราะใจเพราะใจมันมีภพใจนั้นมันมีกามภพมีรูปภพและอรูปภพใจมีรูปภพเป็นยังไงใจนั้นมีความรักความชังกามใช่ไหมมีกามแปลว่าความใคร่ความรักความยินดีความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะอาการที่ใจรักในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพอใจหมกมุ่นในรูปเสียงกลิ่นรสจึงเรียกว่าเป็นกามคุณห้าใจนะข้องในกามคุณห้านั่นเองถ้าใจนั้นข้องในกามคุณห้านะมันก็เป็นเหตุให้เกิดล่ะเป็นผู้ที่เกิดเป็นกามภพหรือกามภูมิว่าถึงภพมี3กามภพรูปภพอรูปภพว่าถึงภูมิมี4กามจรภูมิรูปกามจรภูมิรูปกามจรภูมิแล้วก็โลกุตตรภูมิภูมินั้นหมายถึงพื้นเพลจิตใจของคนที่มีความยินดีความพอใจมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในนั้นแต่ภพนั้นหมายถึงสิ่งที่เป็นที่ตั้งของจิตจิตมันคล้องมันติดอยู่ตรงนั้นอยู่ในพวกไหนในพวกมนุษย์แล้วก็เทพบุตรเทพดาทั้งหลายสวรรค์ทั้ง6ชั้นที่อยู่ในข้องอยู่ในกามคุณ5นี่นะและสัตว์เดรัจฉานอีกด้วยสัตว์เดรัจฉานก็เกาะในกามคุณ5นั่นแหละสัตว์นรกเปรตอสุรกายก็ในกามคุณ5ทั้งนั้นยังไงอยู่ในพวกกรรมภพย่อยเอาเรื่องของภาวนาโดยตรงถ้าใจของแต่ละคนละคนนั้นใจยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลทพะนั่นแหละเรียกว่ากามเกาะในกามถ้าใจมันยินดีพอใจมันจะไปไหนตายแล้วก็ต้องเกิดใหม่หมายถึงว่ารูปร่างกายที่มีอยู่นี่ที่มันก็เป็นวิบากขันมาแต่อดีตจึงมาได้รูปอย่างนี้เอ้าทีนี้ใจก็ยังไม่หลุดจากความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันก็ต้องวนเข้าที่เก่านะในขณะที่อยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็วิ่งเข้าหาสิ่งนั้นวิ่งหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาผลทั้งหลายอย่างไรรูปเที่ยวไปการมาผลรูปต้องรูปหน้ารักใคร่พอใจรูปตรงกันข้ามเอาถ้าว่าตามชายหญิงถ้า าผู้ชายกับลูกผู้หญิงนั่นแหละเป็นที่รักใคร่พอใจของเขาเสียงผู้หญิงนั่นเองอ่ะกินผู้หญิงนั้นลดกามลดกามที่ได้เสพนั่นผลสภาพก็การถูกต้องสัมผัสกันจริงหรือไม่อยู่ในกามคุณห้าแต่ใจมันคล้องอยู่งั้นเมื่อมันคล้องอยู่นั้นมันจะไปที่ไหนมันจะไม่เกิดอ่ะมันมีเครื่องผูกเครื่องรัดอยู่ตรงนั้นมีเครื่องผูกรัดอยู่นั้นมันก็ต้องติดคล้องตายแล้วก็เกิดอีกก็ตายแล้วก็เรียกว่าอาศัยขันห้าเพราะยังเกาะอยู่ในขันห้านี่เรื่องขันห้าก็หมายถึงเอาขันห้าใจเอาใจใจนี่อาศัยขันห้านี่ได้แล้วอาศัยขันห้าเหมือนถึงรูปร่างกายที่ตัวเองได้นี่แหละอาศัยขันห้าอยู่แล้วยังปรารถนาขันห้าอื่นซึ่งมันเป็นฝ่ายอนาคตซึ่งยังไม่มีก็นึกคิดอยากจะมีอยากจะเป็นใจมันติดอยู่ตรงนั้นจึงเป็นที่เกิดและทีนี้ก็ผู้ที่มีกามพิจารณ์ถูกนั้นก็เป็นทั้งสองคือเป็นทั้งกุศลและอกุศลใจมีกามคุณอยู่แต่ว่ามีความอายบาปมีความกลัวบาปมีเมตตากรุณามีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันเป็นฝ่ายกุศลถือเอาความอายบาปกลัวบาปมาเป็นแม่บทใจที่มีความอายบาปกลัวบาปแล้วนั่นคือศีลมีเมตตาหมายถึงความรักใคร่ยินดีหวังดีต่อกันเหมือนกับอย่างพ่อและแม่หวังดีต่อลูกๆตัวเองหวังดีต่อญาติญาติของตัวเองนี่ถ้าใจมนุษย์นะถ้ามันได้อบรมมันแคบเมตตากรุณาในพี่ในน้องในญาติในนี้ของตัวเองคนอื่นไม่เกี่ยวคนอื่นยังอิจฉาด้วยซ้ำไปใจมันก็ต้องคล้องอย่างนั้นนี่เขาไม่เห็นโทษก็มองเห็นว่าเป็นความสุขทำไมจึงติดในกามคุณห้านี่เพราะมองเห็นเป็นความสุขถ้าในรูปในเสียงกินรสโผฏฐัพพะอย่างนั้นมันก็เป็นสุขของเขาสุขของชาวโลกมันเป็นอย่างนั้นพอใจแล้วในส่วนของมนุษย์นี่ก็เรียกว่ากามคุณห้าหน้าเนี่ยมันยังหยาบอยู่หน่อยนึงยังเป็นของเทวดาของเทพพระพุทธเทพวดาเขาละเอียดกว่ามนุษย์อีกไปยิ่งวิเศษมีความวิเศษได้รับความสุขยิ่งกว่ามนุษย์อีกใจมันจึงติดอยู่ในสิ่งนั้นใจไม่เป็นพูดอีกครั้งหนึ่งใจไม่เป็นอิสระไปเกาะเอาสุขข้างนอกเอารูปมาเป็นที่ชื่นอกชื่นใจเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาผลชวนาเป็นชื่อชื่นใจชอบใจเป็นเครื่องอยู่มันจึงเป็นเหตุให้เกิดในกามภพในกามภพนี่แล้วแต่ใจมันเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าใจเป็นกุศลก็ได้เป็นมนุษย์เป็นเทพ ถ้าใจเป็นอกุศลน่ะนกไปสุรกายสตรีฐานูนนี่คือกามภพทีนี้อรูปภพก่อนรูปภพก็หมายถึงใจอีกเหมือนกันใจนั้นติดในองค์ฌานองค์ฌานถ้าเป็นฌานที่หนึ่งมีองค์ห้าวิตกวิจารปีติสุขเอกคตามีองค์ห้าโดยเป็นฌานที่หนึ่งใจมีองค์ห้าทีนี้ใจอยู่ในองค์ฌานต่อไปปฏิบัติต่อไปวิตกวิจาร องค์ฌานที่สององค์ขาดไปคือวิตกวิจารหายไปเหลือแต่ปีติสุขเอกคตาเป็นฌานที่สองกำหนดต่อไปอีกปีติฌานที่สองที่สองนั้นมีองค์สามคือปีติสุขเอกคตาเพ่งพิจารณาไปอีกวิตกวิจารตกปีติหลุดไปเหลือแต่สุขกับเอกตาเป็นฌานที่สามกำหนดไปอีกจนสามารถละสุขนั้นกลายเป็นอุเบกขาเรียกว่าอุเบกขากับเอกตานี่เป็นฌานที่สี่รวมความง่ายว่าใจที่คล้องในองค์ฌานที่อยู่ในองค์ฌานนั่นตั้งแต่ฌานที่หนึ่งจนถึงฌานที่สี่นั่นก็เป็นทางให้เกิดเป็นผมผม16ชั้นฌาน4เนี่ยได้ผมแต่ถึงผม16ชั้นแล้วแบ่งไปตามชั้นๆตามลำดับไปแล้วก็มีอายุยืนนานกว่าเทวดาพระโพธิเทวดาเพราะใจมาอาศัยรูปที่เองนะยังคล้องในขันยังคล้องในขัน5ผมก็ยังมีรูปเป็นรูปผมก็ยังมีรูปอยู่อาศัยรูปมันจึงเป็นเหตุให้แก่เจ็บตายแต่พระผมนั้นก็มันเป็นเคลื่อนเกิดดับว่าเกิดดับก็แล้วกันแต่มนุษย์นั้นมันแก่ตายที่เป็นรูปภพใจของคนไปติดอยู่ที่องค์ฌานทีนี้อรูปภพอีกไม่ใช่อันนี้ก็เป็นองค์อรูปฌานองค์รูปฌานก็มาอากาสารัญจายนะวิญญาณัญจายนะอากินจัญญายนะเนวสัญญาณสัญญายนะใจก็อยู่ในฌานนั้นเหมือนกันมันก็เกิดไปเกิดเป็นภพอย่างนั้นลองฟังว่าถ้าใจของคนทุกคนยังติดรักในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็เกิดอีกไม่ติดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่ว่าติดในองค์ของสมาธิขององค์ฌานก็เกิดอีกเป็นรูปฌานหรือไม่เกิดไม่จะยึดในองค์รูปฌานแต่ว่าอารูปฌานอีกเอาง่ายๆก็หมายถึงว่าเพราะอารูปฌานนั้นก็ติดสุขเวทนาก็เกิดอีกยังไม่เข้าถึงนิพพานฌานนี้หากปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยสอนให้ปล่อยวางความยึดถือในกามภพรูปภพและอรูปภพปล่อยวางไงว่าตามหลักของหลักภาวนาใหม่การดับแรกจึงให้สร้างสมถะให้ใจสงบเป็นสมาธิคือถ้าใจยังไม่สงบเป็นสมาธิแล้วยังมันจะไม่เข้าถึงใจเข้าถึงดวงรู้มันรู้จักดวงรู้ตัวเองถ้าใจสงบเป็นสมาธิแล้วเมื่อใดมันจึงจะรู้ว่านี่คือใจอันนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยรูปเรียกว่ารูปขันธ์5 นี่คือสมถะกำหนดรู้ขันห้าแต่ยังวิปัสสนาอีกกำหนดรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเกิดดับรูปแก่เจ็บตายเวทนาก็เกิดดับเวทนาสัญญาสังขารเกิดดับสิ่งใดเกิดดับสิ่งนั้นเป็นนิจังทุกขังอนัตตาแต่ใจไปอยู่อาศัยของที่เป็นอนิจังทุกขังอนัตตามันมีทุกข์เมื่อใจมองเห็นสิ่งนั้นมองว่าเป็นกองทุกข์เมื่อมองเห็นว่าอาการที่ใจมาอยู่อาศัยขันห้าอาศัยขันห้านั่นคือกองทุกข์ใหญ่เพราะขันห้านั้นมันไม่ดำรงอยู่งั้นมันจะเปลี่ยนสภาวะนั้นหลักการที่จะดับไม่ให้เกิดอีกนั่นคือสมถวิปัสสนาถ้ามาสามารถสร้างสมถวิปัสสนาให้เกิดมีแล้วเมื่อใดก็ละถอนปล่อยเวลาไม่ได้แต่ว่าที่มาว่าถึงเมื่ออกใกล้ๆเอาใกล้ๆภาคปฏิบัติของเราที่ใกล้ๆนี้คือภาคปฏิบัติของเราเพื่อมรรคผลแล้วก็ปฏิบัติตามองค์มรรคตามองค์มรรคทำยังไงเราก็ใช้สัมมาวายามะในองค์มรรคสัมมาวายามะแปลว่าเพียรพยายามเพียรชอบแปลว่าเพียรอะไรเพียรตั้งสติเพียรรักษาจิตเพียรรักษาจิตเพียรตั้งจิตให้มันเป็นหนึ่งครั้งแรกเพียรรักษาจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งคือให้ใจมันเกาะอารมณ์ก่อนให้เกาะอยู่กับอารมณ์ก่อนอย่างที่เราใช้กรรมฐานกำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธใจก็อยู่กับลมหายใจเข้ากันอยู่กับลมหายใจก่อนยังไม่อยู่เฉพาะตัวเองคือยังไม่อยู่เฉพาะดวงรู้เฉพาะแต่ว่าดวงรู้นะเกาะกรรมฐานคือเกาะลมหายใจเข้าหรือกับพุทโธหรือแม้แต่นึกพุทโธพุทโธอย่างเดียวก็เรียกเป็นอารมณ์เป็นหนึ่งเหมือนกันต้องทำอารมณ์เป็นหนึ่งนะให้มันชำนาญคือกำหนดลมหายใจเข้าเบื้องแรกนะเรากำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธระวังตั้งสติให้ดีอย่าให้พังเยอะเถอะอย่าให้นิวรณ์มาครอบงำอานาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้านั่นน่ะมันเป็นเครื่องกำจัดอุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญนั้นได้ถ้าตั้งใจดีๆแต่ว่ามันเข้ากับเทมิมิทาความง่วงเหงาหานอนมันหาเรื่องดีๆเลยมันครอบงำแล้วไม่ดีสติเคลิบเคลิ้มยังให้เวลาช่วยทำตามขั้นตอนอย่างที่เคยว่าให้ฟังก็ได้แต่ถ้าว่าทำตามขั้นตอนแล้วมันไม่เป็นเครื่องอยู่ได้แล้วก็เล่นลมได้มากไปก่อนทีนี้ถ้าเล่นลมแล้วเราก็ต้องสังเกตดูไปถึงขั้นไหนตรงไหนที่มันเป็นเหตุให้เราเคลิบเคลิ้มคือบางคนนั้นกำหนดลมหายใจของครั้งแรกลมหยาบๆมันไม่ไปไหนหรอกถ้าลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าแล้วก็เย็นเข้าก็เลยลืมตัวเองเลยนะมันเคลิบเคลิ้มไปไม่ได้หลับแต่เคลิบเคลิ้มเหมือนเครื่องหลับเครื่องฟื้นนั่นแหละคือสติเหมือนบริบูรณ์ดังนั้นเมื่อเราสังเกตว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ใช้ลมเบื้องต้นก่อนกำหนดลมหายใจโคตรปล่อยมาโทโอ้โท หายใจยาวก็กระทุ่งเข้าไปหาตรงจุดตั้งเข้าถึงที่ตั้งมันหายใจออกพูดโอ้โหจนได้ดีแล้วนะหยุดสิจับจิตของเราไว้ตรงนั้นเองตรงที่ลมกระทบนี่ให้อยู่ตรงนั้นทีนะให้รู้อยู่ตรงนั้นเอาพอรู้นี่นั่นเรียกว่าเป็นจิตตานุปัสสนาทีนะสังเกตจิตได้ทีเนี้ยสังเกตจิตจิตมันจะได้รับผลเองรับผลเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาเลยมันเกิดขึ้นในนั้นนี่ถ้าว่าไปตามลำดับเรากำหนดลมหายใจเข้าเองนะหายใจพุทโธพุทโธพุทโธเราสังเกตลมไปเรื่อยๆแล้วผลมันจะเกิดขึ้นคือกายเรารู้ลมและเวทนาเวทนาก็ปรากฏขึ้นในที่ลมที่เรากำหนดลมนั่นเรารับรู้แล้วทราบว่านั่นเวทนามันเกิดแล้วมันเป็นทั้งสุขและทุกข์ครั้งแรกเราทำลมดีๆสมัยมันก็เกิดเหตุได้สบายกำหนดไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเกิดทุกข์นะทีเป็นทุกขเวทนาก็กำหนดรู้นั่นแหละทุกข์กายเวทนาแล้วจิตอ่ะจิตก็ไม่รู้ได้สามอย่างสติปัฏฐานได้สามอย่างกายเวทนาจิตเราสำรวจอยู่อย่างนั้นอย่าให้ใจเคลิบเคลิ้มอารมณ์นั้นเป็นแม่บทรู้ลมเข้าลมออกครั้งแรกเราสูบลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธผลสุดท้ายก็ประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดที่หมายแล้วก็รู้อยู่แล้วเนี่ยรู้ลมด้วยแต่เราไม่สูบละรู้ลมด้วยรู้ลมหายใจเข้าด้วยแล้วก็ตั้งอยู่รักษาไว้ในจุดนั้นแล้วสังเกตว่ามันเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาด้วยแล้วตัวที่สังเกตตัวนั้นก็คือจิตนะจิตรับแล้วผู้รับสุขรับทุกข์ก็คือจิตต้องสังเกตระหว่างจิตที่เป็นทุกข์กับจิตจิตมันไปรับก็เป็นทุกข์นะนั่นหลักว่าทุกข์ให้กำหนดรู้ทุกข์ไม่ใช่ละทำยังไงทุกกำหนดรู้คือกำหนดมองรู้นั่นเราจะเอาใจใส่ตรงที่มันทุกจะเอาใจใส่ดวงรู้เอาใจใส่สภาวะที่รู้ทำยังไงประคองความรู้สึกเข้ามาหาจุดหมายอย่าเพ่งมองไปหาสุขหรือหาทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนั่นประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดที่หมายก็เรียกว่าเข้าสู่ดวงรู้กำหนดรู้นะกำหนดดวงรู้ก็เลยเรากำหนดใจรู้ใจกันแล้วนะมาทุกข์เกิดขึ้นกับรู้ใจสุขเกิดขึ้นกับรู้ใจรู้จุดที่หมายนะให้ใจเป็นหนึ่งเกินกว่าใจนะมันรู้สุขรู้ทุกข์เกิดขึ้นมารู้ใจนะรักษาใจเมื่อเราทำอย่างนั้นนี่ก็เราใช้ปัญญาพร้อมกันไปนะจิตก็จะเป็นหนึ่งกันเนี่ยบางทีฉันจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตจะทำงานอีกครั้งหนึ่งอันนี้มันไปตามขั้นตอนของสติปัฏฐานก่อนหายใจเป็นหนึ่งแล้วรวมเข้าสู่จุดตั้งแน่วนี่คือดวงรู้เข้าหาดวงรู้ดวงรู้ความรู้สึกรู้อยู่นั่นเรียกว่าใจแล้วก็ประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดรู้นะรู้เนี่ยไปรู้อยู่ที่รู้ความรู้สึกรู้อยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ตรงนั้นไม่มีความคิดความปรุงความแต่งอยู่นั้นแต่ว่าให้ไปรู้อยู่เรียกว่าเราเข้าหาใจกำหนดรู้ใจให้ไปรู้อยู่ตรงนั้นรู้จุดนั้นตรงจุดนั้นจับจุดนั้นได้แล้วตอนนั้นจริงเนี่ยอ่านจริงเนี่ยบอกว่านี่ใจอยู่ตรงนี้ใจรู้คือรู้และใจนี้มันมีเครื่องประกอบ ลงเครื่องประกอบอันดับแรกก็คือเวทคือวิญญาณวิญญาณไปรับเวทนาสัญญาสังขารไปรับเวทนาสัญญาสังขารแล้วกำหนดรู้ตามนั้นกำหนดรู้แต่ละอย่างละแล้วก็ดูจิตกับเวทนาใช่ไหมรู้สึกว่าเป็นสุขรู้สึกว่าเป็นทุกข์แล้วก็คำนวณเราตอบได้เห็นว่าผู้ที่รับทุกข์นั่นคือใจคำสอนพระเจ้าว่าให้กำหนดรู้ทำอย่างนี้นั่นแต่มันไม่ครอบงำดวงรู้หรอกทุกขเวทนากับทุกขเวทนามันครอบงำจิตไม่ได้ที่มันครอบงำจิตได้ก็เพราะใจได้ส่งกระแสออกไปเป็นวิญญาณแต่ตั้งอยู่ที่วิญญาณไม่ตั้งอยู่ที่ดวงรู้ดังนั้นเมื่อมันสิ่งนี้เกิดเราก็คลองความรู้สึกเข้าจุดรู้นะเข้าดวงรู้พับให้รู้ในจุดรู้แต่แวบเอาไปหาที่สุขเวทนาเหมือนจะเป็นวิญญาณเหมือนสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาไม่จำเป็นเอ้าเวลาเราประคองอยู่มันรู้พอเกิดขึ้นมาปั๊บประคองก็หาดวงรู้ปั๊บประคองให้รู้ในจุดหนึ่งที่ว่าโอปนัยโอปนัยว่าน้อมเข้ามาคือดึงเข้ามาประคองเข้าหาจุดรู้ย้ายแล้วส่งกระแสเข้าไปสู่ทุกสู่สุขที่มันเกิดแต่เราประคองเข้าหาจุดรู้เข้าหาดวงรู้อะไรกันนี่เวลาเรากำหนดลมหายใจเข้าหรือทางให้เราใช้ปัญญาอยู่อย่างนี้อย่าไปทำเฉยเมยหรือถ้าเรากำหนดลมหายใจเข้าออกเราไม่สังเกตไม่ใช้ปัญญาด้วยมันก็ไม่รู้อาจจะต้องกระลากแล้วกำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าเนี่ยถ้าใช้พุทโธเดี๋ยวหายใจบอกพุทโธพุทโธพุทโธอาการเราสังเกตอาการมันจะรู้สึกว่าชุ่มชื้นสบายกันนะถ้าหายใจดีๆนะแล้วก็สังเกตไปเรื่อยที่กำหนดไปมากเข้ามากเข้ามันก็จะเปลี่ยนสภาวะนะทีนี้มันจะเปลี่ยนเป็นทุกข์ไปนะทีนี้ทำไมในขณะที่เรากำหนดนั้นเราก็ต้องเวลากำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธต้องกำหนดทั้งดวงรู้และทั้งลมด้วยเองถ้าเราเพ่งมองไปจนลมหมดเรียกว่าส่งไปที่ลมทั้งหมดมันเป็นวิญญาณไม่ได้ดวงรู้เลยแล้วเวลาหายใจพุทโธพุทโธกำหนดดวงรู้นั้นไม่ด้วยลมก็ลมใจเข้าใจต้องกำหนดรู้ไว้อย่างนั้นต้องเรียกว่าได้กายเวทนาจิตส่วนธรรมนั้นใจสงบลงอีกครั้งหนึ่งจะปรากฏขึ้นในหลังนี่นะข้าคือเราปฏิบัติแล้วต้องใช้ปัญญาฟ้องกันไปคืออนาปานะถ้ากำหนดอนาปานั้นกำหนดลมหายใจเข้าออกสติปัฏฐานคือศีลจะบริบูรณ์ขึ้นพร้อมกันเห็นแล้วกำหนดลมไว้นี่นะกำหนดลมหายใจแต่ลมยังไม่ดับอ่ะรู้ลมหายใจเข้ามันก็มีเวทนาแต่มันก็รู้จักจิตได้ชัดเจนอันนี้มีเวทนากับจิตชัดเจนชัดเจนยังไงพอรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เราจะไปอยู่ที่สุขทุกข์แล้วกำหนดตัวดิกำหนดตัวที่มันสุขมันทุกข์อ่ะสิตัวไหนอ่ะที่มันเป็นสุขตรงไหนอ่ะเป็นทุกข์ตรงไหนอ่ะยังไปดูทุกข์แต่ว่ามันยังเจ็บแข้งเจ็บขาปวดที่อื่นอันนั้นมันไปเพ่งมองอันนั้นนี่ไม่ย้อนคืนมาหาจุดต้นมันต้องย้อนคืนมาหาจุดต้นนะมันเปรียบเหมือนว่าความจุ่มยางของจิตใจเนี่ยเป เปรียบเหมือนว่าเครือเขาที่มันคลื่นคุมต้นไม้เครือเขาที่มันต้นที่ต้นมันมีเครือเดียวเท่านั้นนั่นเป็นถึงกิ่งก้านสาขาแตกแหนงออกก็คุมสะต้นไม้จนทั่วหมดเลยถ้าเราจะไปสาจะตายกันมาโทษมากเหลือเกินเครือที่มันแตกแง่มแตกก้ามเยอะแยะแต่ถ้ามาดูต้นมันไม่เครือเดียวเท่านั้นแหละก็จับต้นมันนี่นี่หลักภาวนาก็เราก็เหมือนกันครั้งแรกเรากำหนดลมหายใจพูดโทรอะไรอย่างว่าหายใจว่าพูดโทรพูดโทรเนี่ยแล้วกำหนดลมอาการหนึ่งมันใช้วิญญาณนะใจนั้นส่งกับไปกรรมตามกระแสวิญญาณวิญญาณแปลว่ารู้อารมณ์ให้รู้ความหมายว่าคำว่าวิญญาณใจไปรู้อารมณ์คือใจนั่นแหละแต่ว่าใจมันรู้อารมณ์เรียกว่าใจไปรู้ลมหายใจคอกันแล้วกันนั่นเลยไปติดอยู่ที่ลมหายใจคอกนั่นไม่มารู้ตัวเองเลยลองสังเกตว่าหายใจว่าพูดโทพูดโทใจนั้นแห้งมองไปที่ลมทั้งหมดเลยไม่ย้อนหาตัวเองไม่ย้อนหาดวงรู้เลยดังนั้นเรากำหนดลมหายใจเข้าพุทโธพุทโธย้อนเข้าหาดวงรู้ด้วยแล้วก็รู้ลมนั้นด้วยถ้าเราย้อนเข้าหาดวงรู้นักเข้านักเข้าเดี๋ยวๆก็ลมแล้วก็ละเอียดออกไปบางทีลมดับไปเลยพอเราไม่ได้ใจใส่ลมไม่ใช่ลมดับแต่เราไม่ได้เอาใจใส่มันเฉยมันจึงเหมือนไม่มีความจริงมันมีอยู่นะถ้าเราล้างกระหมายลมจะละเอียดอ่อนแล้วก็จะเป็นที่สบายแต่ย้อนกระหมายดวงรู้นี่คือดวงรู้นั่นคือหน่วยนี่ดวงรู้นี่คือใจลมก็ลมเรารู้ว่าลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกมันเป็นลมไม่ใช่ใจใจคือดวงรู้อันรู้อันนี้เราต้องการให้สติสัมปชัญญะเข้าจับดวงรู้นี้มั่นคงในเวลาหายใจหายใจพุทโธพุทโธกับทบดวงรู้ตลอดอย่าไปเอาใจใส่ตรงปลายมันโดยมากเอาใจใส่ที่ตอนปลายมันเลยหายใจเปล่าพุทก็ไปอยู่ที่ท้าอยู่ปลายหมดเลยไม่ย้อนคืนหาต้นบ้างมันก็เลยเป็นปัญหานี่เนี่ยแล้วก็เวลาเข้าที่นั่งนี่นะถ้ากำหนดเข้าที่นั่งกำหนดลมหายใจเข้าเดี๋ยวนั่งเฉพาะตัวเองเนี่ยอย่างน้อยต้อง30 นาทีหายใจพุทโธพุทโธจนมันจะเกิดเวทนาอย่างนั้นแต่ต่อสู้ไปจนนั้นถ้าเราไปพลิกไปแทงไปเปลี่ยนแล้วมันก็เอาแหละมันก็เปลี่ยนเมื่อมาอยู่นั้นใจไม่ได้เข้าที่สักทีถ้าเราตั้งท่านั่งเตรียมท่าดีๆให้กำหนดมันเวลาไหนมันถนัดเวลาไหนมีเวลามากพอจะทำ3-4 นาทีเลยชั่วโมงบังคับไปกำหนดลมหายใจเข้าพูดโทรพูดโทรถ้ามันมีทุกข์กำหนดดวงรู้คือกำหนดใจรู้ใจไปเรื่อยอย่าไปเอาใจใส่ทุกข์อย่างว่าสมมติมันเจ็บแข้งเจ็บขาปวดแข้งปวดแขนใจก็เลยไปเจาะไปเกาะอยู่ตรงที่เจ็บเลยนะแล้วไม่ย้อนมาหาดวงรู้ก็เลยถอยละทีไปอยู่มันก็ดิ้นใหญ่แล้วในความหมายทุกข์ให้กำหนดรู้ไม่ต้องไว้ก็ไปอยู่ตรงที่ทุกข์แล้วนะแต่ว่ากำหนดรู้ใจความพูดง่ายๆกำหนดรู้ใจคือย้อนมารู้ใจนี่เราทำจะต้นเลยกำหนดลมหายใจพูดโทพูดโทย้อนรู้ดวงรู้ยุ่ยเลยสติก็จะดีขึ้นอ่า ทีนี้อันนี้เรื่องในแบบเริ่มลงทีนี้เราจะพิจารณาสิ่งแวดล้อมมาเครื่องประกอบแล้วก็มากำหนดลมเองก็ได้ไม่เป็นไรเรียกว่าใช้วิปัสสนากรรมฐานใช้วิปัสสนากรรมฐานเราก็กำหนดรู้อ้าวเป็นว่ามนุษย์ทั้งหลายชายหญิงที่เกิดมาแล้วทั้งเป็นชายทั้งเป็นหญิงเนี่ยเกิดมาครั้งแรกก็เป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็เปลี่ยนสภาวะไปโดยลำดับเป็นคนเฒ่าคนแก่ไม่เชิงคนตายนะเอามันทั้งโลกนี่เดี๋ยวรวมทั้งโลกนี่เลยมองดูมนุษย์สัตว์ทั้งหลายมันแค่นั้นเกิดมาแก่เจ็บตายเนี่ยไม่มีอะไรที่จะไม่แก่เจ็บตายมนุษย์สัตว์ทั้งหลายก็แก่เจ็บตายวัตถุสิ่งของอะไรก็แตกดับไปเหมือนกันไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นเราเป็นของเราไปได้แม้แต่รูปร่างกายที่ใจของเราครองนี่ก็เหมือนกันมันก็ไปตามสภาวะจะไปเอาอะไรได้มีอย่างเดียวก็คือถูกแต่ที่ครองร่างกายของเราเนี่ยเราก็เป็นทุกข์ที่มาอาศัยใจที่มาอาศัยใจมันเป็นทุกข์เพราะครองร่างกายนี้ทำไมจึงเป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์ก็เพราะว่าร่างกายมันน้อยอยู่อย่างนี้มันเปลี่ยนคือมันแก่เฒ่าชราแล้วยังมีโรคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนอีกมันจึงมีทุกข์อย่างนี้เราพิจารณาส่วนรวมคนส่วนใหญ่ก็ปล่อยวางครอบตั้งใจมาในกรรมฐานกำหนดลมหายใจเข้าไปเลยอันนั้นเรียกว่าเป็นอุบายวิปัสสนาใช้ปัญญาธรรมดาธรรมดานะสอนตัวเองสอนตัวเองว่าถึงหลับคำสอนของพระเจ้าพระเจ้าสอนไว้สอนว่ามนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายทุกข์เฉพาะที่มีการเกิดมาแล้วเกิดเป็นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเกิดมานะก็ต้องแก่เจ็บตายจะเกิดดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่นี่เกิดดีเพราะใจเป็นกุศลอย่างนี้กุศลน่ะอาศัยมูลกิริยาวัตถุแล้วเป็นเครื่องฟอกจิตเป็นความจิตเรียกว่าทานอะไรยินดีพอใจในการเสียสละวัตถุสิ่งของที่ตัวเองได้มานะก็ไปเรียกว่าครั้งแรกยินดีพอใจในการให้แล้วทำลงไปมันก็เลยเป็นทานละไม้ไปครับรับที่จิตใจถึงเนี่ยสีละไม้ไม่ใช่สีขาวนั่นคือความอายบาปกลัวบาปที่เกิดขึ้นอาว่าถึงหลักสิ่งที่แก่เจ็บตายเนี่ยสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายแก่เจ็บตายอยู่ก็คือรูปร่างกายนี่แหละนี่ว่ามาให้ฟังกันต้นละรูปร่างกายนี้เป็นของแก่เจ็บตายของไม่แก่เจ็บตายละอะไรอะเกี่ยของไม่แก่เจ็บตายก็คือใจพระพุทธเจ้าสอนให้เอาใจนี้ให้หลุดพ้นไม่ว่าโดยย่อๆนะสอนให้เราใจนี่ให้หลุดพ้นหลุดพ้นจากการอยู่อาศัยขันห้าถึงใจจะไม่อยู่มาอยู่อาศัยขันห้าใจที่มาอยู่อาศัยขันห้านี่เขาเพราะมีกามภพรูปภพอรูปภพใจมันมีภพอยู่อย่างนั้นมันก็ต้องมาอาศัยขันห้าถึงใจจะไม่มาอาศัยขันห้านี่ใจต้องเห็นจริงเห็นว่าขันห้ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไปอย่างนั้นใครจะไปถือเอาว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ได้ทั้งนั้นแต่เราเกิดมาแล้วใจนี่มาอยู่อาศัยรูปร่างกายในชั่วขณะชั่วเวลาหนึ่งที่ในตัวเรารู้เรามาอาศัยมันแล้วเราจะต้องอาศัยทำประโยชน์ ถ้าใจนั้นได้ประโยชน์ที่มาอยู่อาศัยรูปร่างกายนี้ให้ใจนี้มีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นมาภายในและศีลก็คือสติที่อื่นไกลสติก็หมายถึงรู้ใจโดยธรรมดาว่าเราเลิกนึกได้เรียกว่าสติแต่ว่าเห็นภาพภาวนาใหม่มันถึงกะหมายถึงรู้ใจไปไหนอยู่อย่างนั้นก็รู้ใจตัวเองก็แล้วกันรู้ใจเอาใจจะทำยังไงนี่ปกติถ้าว่ากำหนดไม่เป็นมันวิ่งเข้าหาอารมณ์แต่สมมติว่ามันคิดมันปรุงมันแจ้งมากเกินยังไม่ต้องการทำให้คิดมันปรุงมันแต่งไม่ให้มันคิดอ่ะมันยิ่งจะคิดก็เกิดสมองจะพังเอาทั้งที่ไม่อยากจะคิดอยากจะหยุดคิดแต่มันก็วิ่งคิดถ้าตับไม่เป็นแล้วไม่ได้ถ้าพระมานาใหม่หลักคำสอนไม่เรียกว่าโอปนายิโกไม่อยากความคิดความปรุงความแต่งธรรมดามันจะคิดเป็นตัวเองเขาไม่ต้องไปกลัวมันหรอกคนที่มีความคิดที่ผุดขึ้นนั้นมันเป็นคนมีปัญญาจะต้องปรับความคิดปรุงให้มันถูกต้องถ้าจะให้มันหยุดถ้ามันหยุดคิดดึงความรู้สึกเข้าสู่จุดรู้พับทันทีประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดรู้ไม่ต้องไปปรับเอาคิดก็คิดที่ดูตัวมันคิดดูตรงรู้น่ะดูตรงจุดรู้น่ะประคองไว้ที่จุดรู้น่ะมันก็หยุดแล้วคือครั้งแรกของประคองเข้ามามันก็ลำบากหน่อยนึงแต่เมื่อประคองได้ดีแล้วมันอยู่ในช่วงขนาดนึงแล้วมันก็อารมณ์ที่ใจที่จะคิดปรุงมันก็ตกไปคราวนี้ก็ใช้ปัญญาละลายมันได้จริงๆเพราะมันตั้งตัวได้ก็ใช้ปัญญาละลายได้เห็นมันไหนในความคิดความปรุงมันเป็นตัวสังขารคิดปรุงแต่งมันปรุงมันแต่งไปตามสภาวะนะของมันเอาสัญญาเราไปเครื่องปรุงมุ่งมันปรุงแต่งสร้างที่มาเรียกว่าสร้างฝันนี่เป็นหลักคำสอนวิชาโดยย่อๆจำว่าโอปนายิโกจะมีอย่างเกิดขึ้นในจิตเพราะประคองความรู้สึกของเราเข้าสู่จุดตั้งพับเอาเลิกความเดี๋ยวสมมติจิตใจมันหมดหยุดงุ่มง่ายขึ้นมาเกิดชั้นก็ได้เลยประคองความรู้สึกของเราเข้าสู่จุดที่ตั้งพับก็จะดับความโกรธความไม่พอใจนั้นได้ต่อจากนั้นก็ใช้ปัญญาละลายออกบอกว่าเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มาครอบงำใจไม่ใช่ใจใจนั้นน่ะมีสภาวะที่เพียงรู้นี่เท่านั้นเดี๋ยวเป็นธาตุรู้อันหนึ่งที่มันมีในนี้ใจที่เป็นกุศลอกุศลมันเป็นวิญญาณนะใจนี่ออกจากฐานของมันลองความแล้วว่าเราต้องให้ใจเขานั้นรู้ยิ่งเห็นจริงรู้ยิ่งในสังขารรู้ยิ่งในขันห้ารู้จักว่านี่คือขันห้าขันห้านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารมีสองสังขารที่มีเจตครองหมายถึงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันสังขารไม่มีเจตครองแผ่นดินต้นไม้ภูเขาอันนั้นมันก็เปลี่ยนสภาวะเหมือนกันแต่ว่ามนุษย์ทั้งหลายก็ไปห่วงอะไรอันนั้นล่ะดังนั้นคุณยิ่งสอนนะให้ใจของเราเนี่ยมองเห็นเป็นของทุกข์ แล้วทุกอย่างที่มนุษย์ทั้งหลายอาศัยนั้นมันเป็นสุขนะมันเป็นสุขแต่พุทธเจ้าบอกสุขนั่นละมันก็มีทุกข์อยู่ในนั้นเรียกว่าสุขเองอมิตรอย่างสิ่งที่เขามีรูปมีเสียงมีกลิ่นรสโผฏฐัพพะมีกามคุณห้าอะไรนะเป็นสุขถ้าสิ่งนี้มันเปลี่ยนแปลงเพราะมันเปลี่ยนแปลงมันจึงเป็นทุกข์อย่างพวกชาวโลกที่เขามีสามีภรรยาหรือว่ามีสามีภรรยานั้นเป็นสุขก็เป็นสุขแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ในนั้นนะมาเคยเปรียบเทียบว่าเออที่เขาเป็นสุขมันเป็นทุกข์แม้จะเป็นทุกข์ก็ไม่กลัวเหมือนกับไอ้ตำพริกเผ็ดๆนะใส่กินเข้ามาเผ็ดแต่ว่าอร่อยนะดังนั้นกามคุณทั้งหลายที่เขาสวยกามคุณแม้จะเป็นทุกข์แต่มันก็มีสุขอยู่ในนั้นแม้จะมีทุกข์เขาก็ไม่กลัวเพราะมันมีรสอร่อยอยู่ตรงนั้นทีนี้ว่าถึงสิ่งผู้รับใช่ไหมผู้รับที่ได้มาทั้งหมดมันเป็นสุขของที่ผ่านมาทางกายทั้งนั้นสุขที่อาศัยกรรมคุณห้าอาศัยรูปเนี่ยเป็นผู้เสวยเป็นผู้รับหมายถึงมาที่รูปร่างกายแต่ไม่ได้หมายถึงรูปร่างกายในรับนะใจเป็นผู้รับแต่มันผ่านมาที่รูปร่างกายใจยังไม่เคยได้มันจึงไม่อิ่มจึงไม่เต็มมันจะไปยินดีพอใจเท่านั้นดังนั้นผู้ที่อยากจะเออของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไปเป็นเพียงไปความยึดถือความยึดถือมันจึงเป็นทุกข์จริงถ้าในว่าถึงเครื่องอยู่ของพวกเราเวลาเราฝึกหัดเรียกว่าฝึกหัดสมถะกับวิปัสสนาในด้านภาวนาใหม่ฝึกหัดสมถะคือพยายามที่จะสะกดจิตของเราให้ลงเป็นหนึ่งครั้งแรกเราก็ใช้อารมณ์เป็นหนึ่งอย่างที่กำหนดลมหายใจพุทโธหมดเลยอย่างที่ว่าแล้วก็ปล่อยวางทั้งหมดฉันจะทำจิตให้เป็นหนึ่งนิ่งในจุดเดียวอันนี้ก็ทางให้เจริญสงบต่อจากนั้นทีนี้เราใช้ปัญญาธรรมดานั่นซะก่อนพิจารณาในรูปกายของเราของคนอื่นนี่จะกองทุกข์หนักพิจารณาอยู่เรื่อยบ่อยๆก็จะไม่เป็นเหตุให้เราใจของเราไว้เหงาใจของเราก็จะผ่องใสทีนี้ต่อใจนั้นเราก็วางรู้ใจเธอจะไปไหนก็รู้ใจไม่ต้องไปพุทโธทับเลยตลอดหรอกบางคนต้องพุทโธตลอดนะกำหนดลมหายใจก็ออกตลอดใครจะไปทำได้ทำไม่ได้หรอกเราก็ไม่จำเป็นต้องไปทำอย่างนั้นแต่ว่าภาคปฏิบัติที่เราจะฝึกนั้นต้องทำบ่อยๆนะฝึกในการที่จะสงบใจเข้าสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาน่ะต้องทำเป็นกำหนดการเวลาที่เราทำไว้ก่อนนอนตื่นนอนถ้าวันพระมาเราก็ใช้เวลามากหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นอุบายวิธีสำหรับจูงใจญาติโยมทั้งหลายพากันยินดีพอใจไปสร้างศรัทธาฉันทะของแต่ละคนละคนนะให้ยินดีพอใจในการปฏิบัติเราอย่าไปถือว่าในสมัยนี้ศาสนาภายซอยเราไม่คงวาสนาบารมีของเราคงจะไม่แบบบรรลุมรรคผลเราต้องเข้าใจก็จงจำพระที่จะสอนให้เชื่อกรรมเชื่อว่าเมื่อเราทำเราประกอบมันจะไปที่ไหนเราต้องทำเป็นประจำกลางคืนก่อนนอนตื่นนอนทำถ้า ามีเอกามีเวลาไหนที่จะเดินจงกรมได้ก็เราก็ทำถ้าไม่มีก็เอานั่งภาวนาได้ไอ้การเดินจงกรมนั้นเป็นการเคลื่อนไหวของอริยบทออกกำลังกายในตัวเราทำที่นำมาการนำมาแสดงทั้งหมดนี้ก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้